seconde.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jaxle tajuna Jarlet tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le Modibo togal len fi tayji ni jeudi 17 mars 2022 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com yenam koy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Amérique du Nord ak Canada ci 605-472-9147 605-472-9147 605-472-9147 fi ci Canada ak Amérique ak territoire américain su ngeen nekké France mu ngeen ko deglu ci 02-49-17-49-26 live and direct ci kawba ci 02 49 17 49 26 auditeur yi bismillah ni koy def rek du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais yi ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané kom komu sénégal kom komu afrique ak kom komu aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis ñu leen taxawu ci yone sen xaliss seni fonds seni dépenses ki waru gar leen taxawu aussi ci yenn xétu assurance yi ak accompagner leen ci sen projet immobilier da ngeen di jënd kër wala da ngeen di jënd immeuble wala da ngeen di jënd pack terrain banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis ñi ngi leen di yeggal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 598 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar 598 francs CFA banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoy partenaire modu yek fatu yi. Alors auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban jaxlé tay ji ni jeudi 17 mars 2022 tay mom xamna dañ koy def micro ouvert rek bien que actualité bi xawna jappandé quand même fofé né ci Dakarou problème yi nak commencé na opposition bi gagné mairie gay commencé na len tégal ay ndëg sa soxal ndëg soxal xawma commencé nañ len indi ay problème bañu joggé fofu ci Casamance ba Ousmane Sonko gagné Casamance lañu daadi yoni armée bi ñu attaquer ti rebelle yi commencé fa indi ciow ak xex xam nga ni jam fu mu amul mëno fa liggéey gaay fi mu ne dañoo bugul Ousmane Sonko liggéey ba jaral na leen fi mu nekk ñu taal Casamance jëfé fofu ci Dakarou gis ngeen li xew ci mbir mi ak Barthélemy Dias gaay dañu organiser nénañu liñu wax forum mondial de l'eau du day ni maire Dakar ñu bëgg ko def invité simple té maire Dakar bi di Barthélemy Dias kuy woté ndaje ci capitale dëkk bi lum bon bon war nga ci bolé borom dëkk bi muy Barthélemy Dias ay Macky Sall néna alors boy bi il faut ñu tutil ko muy affaire yo xamni nak da ngay waru quoi vraiment Macky Macky dal c'est un petit monsieur quoi c'est un vrai petit monsieur affaire yi Serge Souani ay xana boy xullo sa way ba gan yi ñew nga mëna mbassala sax ba gan yi dem waru dal dal affaire bi dal xol nako bo xol mais gañu dal bëgguñu Sénégal rek Sénégal dal bëgguñu ko d'ailleurs invitation bañu yonni Bartlemy daf xoti daf ko xoti alors que ville de Dakar moy co-organisatrice de l'événement dafa bokone ci ñiko wara organiser mais dal ba gaay ñewé jox ko niko yow invité simple nga té ñom ville de Dakar ci bopom ñoo wara yor organisation manifestation bi alors ki la ko filmé xoti ko ni len dem la ngeen di Macky Sall ñewuma donc pourtant nak septembre belé ville de Dakar ak secrétariat exécutif du forum ñom signé won nañu ben convention pour def mbir mi li nga xamni mi ngi doga am fofu ci soufu Afrique ngay dal ñu affaire baado la dal xamna ni dal Macky Sall dal vraiment da ngay jommi quoi Dëgg war na Dëgg war Alors gaay la fofu lañ tollu ci xex bi bien sûr ciow Ousmane Sonko bi fi mu nek ni ba Ousmane waxe ba nek fi mu ne gaay dañu mel ni ñuy jëfu ñu melni lu ne fu ne lu ne ñu koy wax lu ne on est le moment de se faire remarquer ay boy bi mom wax na limuy wax dem na yoram fi mu ne mom moy contrôler combi fu mu joxogn rek fofu la gaay di waxe daf leen mën nak wa daf leen mën bi bor mën leen bé bor bu élection ñëwé mu duma leen bu wax ji ñëwé mu duma leen allo fele ci ties ben match football ball mo fa amone ba ben goal mo fa def ben choc dès sur le champ ci terrain bi nenañu affaire mi ngi am ci ben quartier buñu wax quartier Daru Salam ci ties nenañu goal bi dafa mbeukenté ben joueur benen équipe bi nenañu xalé bi na mi ngi am 19 ans fukki at ak juroom ñent non ci choc bi mu daadi daanu xam ñu yenn yobbu hôpital nené ba mu yeggé hôpital dal ci la waccé liggéey alors xalé mi ngi won école 19 ans nek classe de 3e nenañu sax en fait bimu amé choc bi ak benen joueur bi après gaay xaw nañ ko ximili sax après ba mu ñibi kërëm ba mu démé kërëm nak xamna la affaire ki ci lañ ko yobbu hôpital ndax té dafa doon waccu non dal biñ ko yobbo lañ ko ndekété dafa amone hémorragie interne tadi ci bir yaram bi mo don nacc choc bi mom metti na di jour bi mu defal puis jour bi mu def ak choc bi nak mom ma nga fay wat rek neena mi ngi wat ni musuko coupier parce que nit ñi dañ ko jign ni ko yak coupier football bi football mom football metti na legui de bari ko di fa choc ba affaire bi sa way nit di ci dé doyna war. Alors ci affaire législative yi légui lèr na que ni Macky Sall daf bugul diaspora bi voter parce que commission bi def affaire carte yi ñi ngi ñew di dugg ci te defuñu communiquer wowuñu radio yi jallale communiquer dara ñom dal ñew nañu ñi ngi tok sen rox degg na ñi nga xamni ñoo jité commission bi dañu yor sen téléphone di wo wa APR yi pour ñu ñew di inscrire wa APR yi rek ñoko yek d'ailleurs Ousmane Sonko sax wax na ci néna ke Macky Sall dafa saboté préparation élection yi ci bir diaspora bi. Il est vrai que Macky Sall mënul am dara ci diaspora bi, c'est vrai, mais tamit voté I mean affaire Sénégal la quoi, du affaire partem affaire rewmi la quoi. I mean di indi commission bi diko yeugal wa APR rek di len di jox ay adresse secrète ñuy dem di bindu fofu, c'est que rek diaspora bi ñoo ci wara juk. Diaspora bi ñoo wara laccé ba xam fan la gañi nek, ñu dem fokati matériel bi toj nu mu tuddati ordinateur yeek lepp ba kenn du bindu mu jeex. Lool la immigré wara def, comme Macky Sall yépp nañu à ce point affaire doole nañ ko jaay doole mënuñu ñoko ëpp doole fuuf ñun askan wi ñoko ëpp doole. Alors finalement, you know, affaire non la demé quoi. Ousmane Sonko wax na ci ben communiqué de presse, wax na ci aussi ci ben point de presse bu mu doon def que effectivement sabotage légui amna ci diaspora bi, gaay fi mu né dañu mais affaire bi la dara la, comme yegg nañu fofu ak ñom ay dem sax di fa violence ñuy wo police ak yoyu jaru. Li ngeen wara def da ngeen jël affaire bi en main, ku ci xam fan la gaañi di nek di bindu nga wo yenen sénégalais yi ñu dem bindu. Et puis bu ngeen ci paré lenen li ngeen wara def moy wo sen mbokk yi ne rewma jox len ay instruction yu ferme, ne len buñu votel Macky Sall, buñu votel ku andak Macky Sall, nañu votel opposition bi fu Ousmane Sonko bok, nañu voter fofu moy ndariñu Sénégal, nañuy votel Ousmane Sonko ak ñimu andal xawma yaawi yewi Sénégal liñ tudd, nañu votel ñoñu Sénégal pour mu changer. Il faut ñu dolel opposition bi, ne ku nek def sa campagne bop, bu len ci xép ñaar ñetti voix yi ngeen di indi ci seen biir kër, convaincre len seen wa kër fa ngeen di yone xaliss, da ngeen len di convaincre mindan mek boy bek nar bay ñew di jaay saako ku ñew da ngeen len nañu votel opposition bi. Il faut ñu dolel opposition bi, affaire yi meuna dox Sénégal waye jël lepp dox tek ko ci loxo saboteur yi ñom Macky Sall yi ñi liggéey Sénégal taxul len job 2012 bañ len fi téggé ba légui saboter Sénégal ak Sénégalais yi rek lañ fa nekk, nako ku nekk def mission commando, nako ku nekk wo sen kër waxal ak sa papa, waxal ak sa yaay, waxal ak say sœur ak say frère, wol mindan bi leli yone ko dara ci souf sax mouté ngane ko bu affaire bi ñëw na nga votel opposition bu fi kenn votel Macky Sall baxul pour Sénégal ñi il faut xolal, il faut ñu jëlé len fi nécessité le ci numu gëna gaawé ay fi ba 2024 sax dafa yak tok fi ba 2024 nan dañuy jéma lam lamé ak Macky Sall arrangé tuñu lerr na nañ ni Macky Sall bëggul Sénégal Touba bi la fi nekkal ñoko fi tek affaireu Touba bi rek lay dox suba ba ngone ba mu ñëwé légui Sénégal dañu ndol Sénégalais yi dañu gëna fièvre Sénégalais yi dañu gëna walakaana bu féké ni amna lu mu réussir au Sénégal moy Sénégal gi yépp daf leen def ay walakaana légui ñëpp la def ay walakaana lu bax yépp yëkëti ko tek ci loxo Touba bi lepp hôpital bu bax amatul Sénégal nit ñangi wasin ci kaw yi saret on est en 2022 waxuma 1960 xam 1960 sax ken dawul wasin ci ay saret 1960 xana daan nga dem sax ci hôpital bok fekk fa mekkirokorom mais légui dara so fébéré ñew hôpital sax il faut nga jënd garab yi lay fajj dog ñu dog la baye nga du koko bala ci akay nga jënd sa garab dem tok sa kër mo gën allo affaire bi dal mi ngi non ci sen loxo quoi yeen immigré yi deglu bu len ci xép ben voix bi ngeen meuna convaincre sen cœur waxuma ngeen genn sen koñ mais sen cœur ñi ngeen di waxal ci sen groupe yi ñi ngeen di waxal ci sen whatsapp yi ñi ngeen di waxal ci téléphone convaincre len ci au moins ben wala ñaar suko immigré yépp défé légui ñu duggal majorité fofu ci assemblée nationale bu boba nak Sénégal doga régler ndax dootu ñu may Macky Sall tarafatal ay ni bo xamni dina ko mëna continuer di yak Sénégal gay saboté nañu élection bi déjà saboté nañ ko mais dara dañuy dem ba jeex bu élection yi ñëwé fokk dinañu voter té ben député opposition lañu yobbu mu représenter diaspora bi fep fu immigré yi nek voter len opposition bu len fi yobbu ben nit bu and ak Macky Sall wala bu djégué Macky Sall wala bu xégn Macky Sall mu ñuy représenter fofu ci assemblée na amul ñu fa ben njariñ jël len ci opposition bi ngén tan ci opposition dé len sanni carte ci opposition ba 2024 bu len ko may fu mu noyé Macky Sall mérité wu quoi Amine affaire dal da ngay war quoi man xolna ba xol dal c'est pas sérieux c'est anti républicain you know jëmeleul Sénégal kanam lu day ni ay élection sa way élection mbuti sax il faut nga satch ko quoi di indi lu day ni commission nit ñi duñ ko yek duñu annoncer duñu yonné dara association yi jotuñu dara du ben annonce mais xana Abdoulaye mais non ki diko tekkel ak Abdoulaye démocrate loon Abdoulaye bimu fi nekké président fi dañ doon jot ay annonce bien en avance ñepp yekku day ñew fi yexi ci consulat bi ambassade bi gaay tassaré affaire bi mais Macky Sall bimu fi nekké ba légui mais vrai problème la dafa melni saay kuñu dafa melni dañ lay wékil bëñ quoi do da ngay tok rek ñun la gaay de jaar nañ fi dem may fatlikou dernière commission bima demone di mais non waji yoron computer ordinateur bi waji buy tapé da ngay defani élève 6e ndaré moy tapé day tapé ben lettre di xol fan la benen lettre bi né pour mu bind sa tour waji mën na jël 5 minutes pour taper sa tour ci fiche 5 minutes non mais c'est suñu démocratie bi dal vraiment dem na gannaaw quoi delu na gannaaw deug vraiment franchement wé bi dal doyna war pi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé grand boup mangi lay ziaré way grand
ngi lay dalo ziar modibo ma nga def
way sawa grand naka fofu
ni rek ñu di mer rek man ya 10 ans
way
taw Abdoulaye Wade dama xex ba ñu indil ñu fi commission itinérante bi ndax dañuy dem ci sinat ba pare tepp ñu di dem Chicago
c'est pas possible
normal
way c'est pas normal
c'est le midway
wallahi
ma xex ko bindu ci journaux yi, bind le premier ministre, bind le ministre de l'Intérieur. Ñu xex ko ba am fi commission bi di fi jaar.
Wallahi.
Ren ji ay xale nekk ci suñu association bi nekk fi gañu tepp ni. De quel droit?
Non mais grand, c'est pas sérieux.
De quel droit?
C'est pas sérieux.
Ñu ñëw leen fi signaté bu ngeen maté ay 200 ay quoi, ça veut dire ça.
Non, il y en a un peu de temps.
Mais un naki,
non, nous avons dit que nous démocrate. Hein?
Mais c'est pas sérieux ça.
Du démocrate.
C'est pas sérieux. Quel santu koko?
Wallahi.
Ah, mais nous avons organisé cette commission itinérante là. Mais quel santu lenko?
Oui. Non, c'est incroyable.
Et c'est de la discrimination.
Ah oui.
Et que vous nous faites, nous sommes tous des Sénégalais. C'est ça la démocratie. Mais du peuple haïti, comment expliquer ça? Et ma lettre là, je suis toujours en fait dans le web. C'est que dans la vie, il faut se battre. Wow. Légi, l'homme n'a pas été arraché. Wow. Il faut se battre. Yeah. Mais c'est pas sérieux. Un acte comme ça, on ne peut que l'exercer pour des futilités. Je n'ai pas tout le temps à bindu, mais quand il y a bindu, il y a bindu lo xamni kuko lire. Mais je le dénonce ici, je le dis de vive voix, que ce n'est pas sérieux. C'est un acquis. Un acquis, on doit le consolider. Mais pour nous, on a des loginaux. Indiana est dans le Midwest, comme un état, où il y a plus de. Ils ont plus de 500 personnes. 500 personnes dans le truc là, recensées ici à Indiana. Et vous dites que vous allez sauter Indiana, vous allez à Cincinnati pour sauter Indiana, hein, sur votre route pour aller à Chicago et à Michigan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, yo, nana xalé yi bind leen ministre de l'Intérieur, ouais. Bind leen le président de la République. Bind leen le premier ministre. Dénoncez ça. Il faut le dénoncer. C'est pas sérieux.
Ouais. C'est pas sérieux. Vraiment, affaire bi da ngay waru quoi. I mean, you know, lu day ni wara yone représentation fofu ñu gay yow djelgati affaire chomo
yi. Mais même s'il faut, même une après-midi, ça marche un week-end, une après-midi. Vous faites l'annonce, vous dites que vous passez une après-midi, c'est tout.
Ouais.
Mais il faut y mettre la forme pour ne pas frustrer les Sénégalais.
Ouais. Vraiment.
C'est pas sérieux. C'est qu'une santé où l'on connaît. C'est à peu près sûr. C'est du zèle.
Ouais.
C'est du zèle.
Ouais. Doyna war
mais nak suñu dëkk ba suñu dëkk ba doyna war
grand
avec la communication là maintenant je suis à peu près sûr maintenant que nous sommes dans l'ère de la communication lolu ñu doon wax dal le siècle en fait de la communication ou du savoir.
Absolument.
Je crois que nous sommes en plein dans ça.
Wow.
Parce que maintenant tout ce qui se gagne par la communication.
Absolument.
Lol dal mën na la ko wax. Non, communication tous azimut, mais communication il est outé. Et il y a une certaine amna dal une originalité bu ma gis ci le président Ousmane Sonko. Et je crois que c'est une forme de communication du citoyen du 21e siècle. Il parle de manière simple et directe à sa cible, à sa cible. Ko xam day wax de manière très terre à terre.
Mhm.
Ak ñi nga xam ni ñom la bëgg communiquer, ñom la bëgg waxal.
Mhm.
Parce que Sénégal niveau bi bo gissé sax que le débat public est assez bas.
Mhm.
Ñi giss ñu ñu leen def légui ay vedette dans la communication. Ñoñu ba Sénégal daan bax ñu waru ñu wona waru kenn waru leen wona invité sax ci radio.
Wallahi.
Alors légui mon dans sa communication, il s'adresse à des jeunes yo xamni ñu ci bari sax seen background demé wul nonu. Donc il a une communication très simplifiée et je crois que cette communication là fait son bout de chemin. Waouh, parce que il réussit à les riches cibles. Waouh, les jeunes sa cible et ça c'est extrêmement important. Mais je crois que, en tout cas, pour ce que je vois, j'ai l'impression que ni, qui bure communication, d'avoir de l'un des dérangés. Et à chaque fois que vous voyez, amène une tonte. Et ça, je ne comprends pas. C'est comme si, de l'autre côté, les gens essayaient de se justifier à chaque fois. Et il fait quelque chose de très important en politique, c'est attaquer. Et quand on attaque quelqu'un en politique, on le met en situation de défense. Voilà. C'est comme si tu exerçais une certaine influence sur ton adversaire.
Voilà.
Et cette stratégie, en tout cas, ça paye. Parce que et la communication est très simple, très accessible, et les gens s'accessibles de manière très directe, et où dit ensemble, les gueules de plus en plus. Donc, c'est un adversaire très sérieux. Alors, ça, je le dis, c'est un adversaire très sérieux. Et il gagne du galon. Dans les gens d'Alna, les gars qui disent qu'ils sont d'Alna-Légui. Et je crois qu'il gagne de plus en plus en maturité. Maintenant, de l'autre côté, mais il y a tellement une cacophonie là, qui dit que le cas, tout là, on ne s'y retrouve même pas. Et je crois que là aussi, trop de communication tue la communication.
Effectivement.
Donc, je crois que l'avènement, en tout cas, ce siècle de la communication là, parce que overdose les données de nini. Quel d'autre chemin tu fais? C'est l'ère de la communication, le siècle du savoir, etc., etc. Mais il y a over-communication. Quand je vois les gens qu'on invite là, des gens qui ne sont experts en rien du tout et qui parlent de problèmes. Donc, des énergumènes qui n'ont jamais été peut-être à l'école d'une manière conséquente. Nous les invités qui télé. Quand je vois des gens qui se déclarent chroniqueurs et qui n'ont jamais fait du journalisme, mais c'est extraordinaire. Je ne sais pas où sommes-nous. D'accord, c'est le siècle de la communication, mais ta communication, tout a subi comme ça. Bonjour. Le Sénégalais lambda ne peut pas voir il faut pas munula xam fi mu jëm ndax wax ji dafa bari
toro
ya na yalla dolu stram
law mamin fi ngeen koy deglo ci émission Bandiakhle Babacar
modi
borom copoti bu xonx bi ci New York hay mala ko
lolu moy photo lu ñu tend
nere way
may ni santou ba
affaire bi di gaay fi mu ne dañu bëgg saboter élection yi ci bir diaspora bi
élection yi taay ci ni muy doxale musique djou
way bi nak dafa flagrant
day tax ci mom bo defut lu flagrant mu gënal le il faut nga def lo xamé dafa flagrant ba nit ñepp di ci wax mu dog lay encourager moy comme li amone mars
waaw
ni ñu gën l'intérieur gënné wax ju graw ni ñi nan way ki lu muy wax ni Macky Sall di wax ñew Macky Sall ñew ci jéma noyel ak yu démé non mané len Macky Sall li mu wax gëmuko li ministre de l'intérieur wax loolu la gëm li muy wax ni loolu waji nan layam mom lay def lay yoon mais lam bëgg def yi man ta kalam té li ministre de l'intérieur wax ju dëgeur joju moy waxu Macky Sall ka nga xamanteni mom tay ma nga doon négocier ba danaka boy sonal len ba dello walen sen camp biñ nekkon muy gendarmerie kako yoron Macky Sall da ko ko jele wajjo xam nim doon doxale ak sénégalais yi nga xamanteni dem na ba mujj ci sa gendarmerie sene xalé yi ëpp na ñen doole kaka jitté won Macky Sall da ko ko jele mais ministre de l'intérieur bi nga xamanteni ñew na wané xadar Macky Sall da ko fa bay kéro bi nga xamanteni Mbaye Ndiaye mo nek ministre de l'intérieur té wa Bétou ni démone palais de la justice biñ doon até té boy yi maire bay ñib ci yak auto yu bari té ko ñu ci une semaine mu wacce Mbaye Ndiaye kon Macky Sall il faut nga xam ko man lool motax manam sunk gën ma neex ci Macky Sall
mané
may tarfatal ay
wallahi ay ma sopp boy bi way
ku koy may tarfatal ay ni rek xamoko
ay ma ko bëgg
waaw Macky Sall bu ko may dara même bu fekke ne da nga la jakkalo face à face bu la joxe lox so bu ko nuyu man neena la mo doon dox fi ci mbedd New York bu seen Macky Sall di ñew bu jaare ci yoon bi lamay tekki benen side bi jaar du question que ne da nga bañ nit ci wala nit ci dedet manam non la Macky Sall mel pour Macky Sall respecter il faut nga def ko non pour mu respecter waaw légui nak yow mi and ak mom ci parti bi yow mom boko koy def mu la koy jël mais yow mi and ak mom ci parti bi boko jakkarlo ak mom nonu mu respecter mais yow mi and ak mom ci parti bi wala ci ni muy doxale faaw nga lang ci mom di def li muy bëgg
wallahi
di def li nga am ci moy nakari ni mu dog la na wala yow mi lay wul li moy Macky Sall
jay
gis nga élection yu passé bépp dëkk wala bépp région wala bépp département bu Macky Sall pepp méré na la depuis bim pété fii immigré yi depuis bim ko pété élection yi la paré ci ñoom ki la paré ci immigré yi amutu seen jot amutu benn programme bu muy dem ci ñoom paré na ci ñoom muy Touba yaa ngi dëkk dëkk yu bari yoo xam ne muy jege sa tugg Macky Sall buñ ko gagné paré na ci yéen lépp lu mu la woon gëmu ko paré na ci yow boobu la paré ci immigré yi depuis élection présidentielle yi la paré ci immigré yi rawatina nag ñu voté koo xamante ni mooy li ko gën a naxari mooy sonk miñ voté moo tax kara ma la doon wax parce que ñoom ñu ngi fi gaa yi ñu ngi fi bala 27 man deux jours ngi nii maa ngi fexe am liste bi pour yi dem ci état bi mais mënuma ko am parce que heure yi may wàcc damay fekk consul bi tëj mais dama bëggoon a dem jël liste bi photo ko yónne la ko xam nga kara faa nga la koy wax mais wooti naa ba xam ne ñu ngi fi ba samedi gannaaw suba bu DC le 27 ñu ngi fi ba le 27 mais nag am nañ programme bu ñu def ci état yi programme boobu nag laa bëggoon a am mais mujjuma ko am parce que ki ma ko waroon a photo yónneewuma ko deux jours maa ngi koy xaar yónneewuma
avay na ko message diko rappeler mais ba legui jottugo envoyé wul sama tank nak lay demul ba fof dina dem ba fof photo sobe ya
inshallah lo ci am rek luma sen rek yegeñuko
waaw dina ko photo yoneelo sobe ya mais ñi ngi ci balam bette ci New York yenen état yi nak xawma parce que xawma sen programme
wa New York genn leen dem bindu
yeah man depuis Senegal man ci jour man da xawma lu doon teggu rek deggu ñu ne liste yi ci jël ci gina
hein
man depuis Senegal la ci commencé doon communauté ñima xam di len leral kané commission yi ci gina ñima ci xam ku ci bëgg changer sa adresse wa amna sama ben xarit bo xamné fi lay nek Jabal di Touba la nek dañ ko defal ben carte bi mi ngi ci jot ay 3 mois pass no port lañ ko defal
hein
kala bima ko waxe dugo xey wo jabal dina ko demal changer ci sa carte
ya ilaha illallah
demal yobbu ko ñu defal la pour nga voter ñu changer la carte demal inscrit kuma ci xam dama koy def même bi ñëw New York yugumako
dama
dem julli ci aljuma faray rek nonu gaay yi di waxtane ma deg ñu ne ma la ca kenn ñu ne ma nga ci commission parce que ñi defal ki ñëw na non la ko xamé aljuma ba li ca gnaaw kuma ci xam communique kuma xam dina la ko wax
waaw
mota karo mako len wax sala jël parce que xam na len man Macky Sall kenn duma ko jangal te kepp ko xamne da nga and ak Macky Sall yow mulo am makama wala ak mous wala xam xam ba mën ma wax ci Macky Sall benn baat bu ma gëm bi ma koy wax Fallu lolu yag na bobu Macky Sall benn at la fiam mané ko Fallu sa carte bi bu fekke nit ku degg nga ding di nga delo sa carte APR kéro bu ngui koy dag diko wax ci radio bi ne dama jël sama carte APR dag ko ci digg bi mané ko waxon na la Macky Sall kuy nitu degg te bëgg Sénégal do and ak mo parce que doxuti Macky Sall doxuti limuy woné ak limuy def ci CP2
3 kay
waaw wala tax nga rombu
ça fait 3 limuy def ak limuy wax
waaw li nak moy gaay nak li moy sen problème ak ñom ak sonko tank buñu téggé bala buñu yëkëté bala ñu ko ték xamna ci luñ koy ték
rasulullah
waaw moto du len may dara limuy def da koy def légui nak fenn lenn la moy gënga ci question yi gaay laaj nañ ko ne ko légui yow sa bop mu ne man dama jox sama bop population
wallahi
duma ci dal ëlëk baax
wallahi bam ko waxé tuti ma xam
lolu bu deggo ci yow gis nga Modibo lolu boko waxé mu degg ci yow Modi yalla mi ñu tim xamné lu la sétal
wallahi
Modi yalla mo ñu bind mo ñu mom
wallahi
lu ci nit di dox wala nga koy xalaat ak yalla xamna
wallahi
ah gis nga Macky Sall li muy def ni ci bitim rew bi di jema xañ nit ñi pour ñu am sen carte wala ñu bind wala dal du téx da koy fét Macky Sall lu mu def ba yaakaante ci am ndam ci am ndam ci jamono bobu la toll lu muy def ak nakar la ci am te gis nga communication bi Modibo Sonko def bi ma ko déglo gi dégg Sonko di wax wolof rek dama ne alhamdulillah parce que depuis bi lolu amé ba légui dégg ko kenn mu lolu Sonko day tontu français mais bu ñëwon ba ci communication bi ci français danañ ni Sonko français yi lay waxal ñom lay tontu ci affaire Hadji Sall tay boy xol ci communication bi lim ci wax ci Hadji Sall bari wul té journaliste sax ñoko ci pousser mu dem bo sori ci non mais sinon mom liko intéressé moy lim bëgg def te bu ko wax sénégalais ñu dugg seen bop mom lool moko intéressé mom communication yépp moy nit ñi la bëgg waxal man sama yoon nekku ci ay parti bi wala Macky Sall wala ñeneen man population bi la bëgg waxal té communication bobu ku musa xam sonko bam commencé ba légui musu changer communication bi ko xam bam tambalé ba légui musu ci changer dërëm virgule musu ko ci changer mom liko intéressé moy ñi wara xam na wax ak ñom rek bañ xam
wallahi
waaw lool mom lu mu am nak loolo ko ko may té wax di muy wax da koy wax ci waxi sénégalais wolof mu sa dégg ben kuy analyse ci politique mu ne sonko dafa am lo xamne politiciens yu bari amuñu ko moy cadre wolof bu leer te boy xol sénégalais yu ci bari communication bobu nga mëna def ak ñom ñu dégg
wallahi
te lolu da ko respecté sonko mu nga xol communication yu bari pour nga gis bo xamné da ko def en français bari wul wala bu defé français dina def wolof légui nak yow fi nga dëkk boko lijeenté ba sot ba ñoo ñu ngëmb la bu la nexé nak nga dogu attaqué ñeneen lolu mo tax ci élection yu mu né gaay dañ né man département maire Diguesso dédé da ngay dem maire Diguesso ba jël ko xol ko doole xol doole bi mu ko may ci lool
wallahi
tay même bu fa sampone keneen koku gagné ba légui day def mais mom dem bi mu dem ba gagné ko ba téyé ko ci loxom dafa am benen pouvoir bu mu ko jox légui nak nga dem songi ji leneen motax communication bi muy def ci président bëgg dem bëgg nek président fofu la koy japp du ko changé ba nek président nak ba and ak sénégalais légui nak bu ko défé nga dogu wolbitiku nak waxal ñi nga xamanteni ño nek international parce que ñi nek international du ñom ño lay def maire du ñom ño lay def député du ño lay def président ñi la koy def ñom ngay waxal ba mu leer bañ def lako ba nga tok nga dogu wolbitiku moy lim def Diguesso fexé bu wa Diguesso fal ko mu wolbitiku jël mbétt def ci lim ci def kan mo koy tré ñim bëgg am nako
wallahi
lool ko doxé nak gis nga fim tolli du wax ak tuba bi da koy def limi def ba paré ba jot lim bëgg bu boba nak lay xamné légui lan moy nek moy légui ñi la wara jaxtar bu boba nak bu ko nexe wax français bu ko nexe wax espagnol bu ko nexe wax anglais
wallahi
bu ko nexe wax
hey
mais right now fim tolli ni communication wolof bi mom lay téy ci wax ak ñim wara wax bañ jox ko lim bëgg
wallahi
mais tok fi di waxi français yo xamanteni pré yow nga nek Macky Sall Abdoulaye Wade boy xol lim gënon na nexe sénégalais moy wolof bu ngeen wax fu mu waxé français wala mu fa jox wax wolof mais nga jow rek yow taway discours ba mu jeex def ko en français nit ñi di wax ci yow nga doga wo nit ñi falé na len légui bo len paré yeen ñi bëgg wolof ngeen fekk mo biir falé mais bu may def déclaration bo xamné nation bi la waxal ñan ñoy nation bi sénégal nga waxal ñom en français ba paré neen bo leen dégg bëggé dégg wala ñew leen fekk ma ci palais ba di ma laaj ma leen di tok
tay
nga xamné ki faalé wu sénégalais
faalé
yegu leen dafa am lu ko lo xamné bi moko ñor ci lay dox néna la lenn dong la ko nawé moy mom bu bëgg da ko tek ci dox man lool la ko naye mo taxé mané lool la xam ci mom ba moko may tar fatal ay parce que daf mako won na gis ko ba ma xam ko ci mom li moy Macky Sall amul leneen bu la ci nit wax dara ci mom bëgg gëm tay mom bu la wax dara bëgg gëm ko tank téggo sa bëll lu mu wax rek du dëgg tank téggo ci sa bëll keneen kum andal nak kokku mom waxam ko day lang rek ci Macky Sall lu Macky wax lay wax lu Macky gelle mu gelle mom lang rek lay def ñi and ak mom ñepp ay kakk sax la ñu leen neex lañuy sañu ku Macky jëm ni jëm ko ku def ñu def ko legi nak yow li ngay def moy nday bi li gni sonko di wax du mo wax ak yeen sen bay lay waxal lool moy dëgg legi nak yow Macky ngay deglu Macky ngay jakkalo di xol fu muy tek tank rek japp sa jamm ñeneen ñi tok ci ganam yëpp bu leen faalé ñoom ñëpp gëm xamuñu fu Macky di dox
wallahi
Macky ñi and ak mom xamuñu fu mu jëm dañ ci and ni rek bu jadé mu ñu jadd bu tourner droit ni tourner droit non lañ and ak Macky waay nak mom xam na ko ci mom motax mom xam na ni muy jëflante ak mom mais daal bindu yi daal mom fim toll ni inshallah rabbi mom xamna na suba mom buma yalla defale jamm
salam inshallah
dana dem porte ji li xam etat yi nga xamne demagul sen bu sobe yalla mom dana leer
waaw
yiñ dem ba pare nak man awma liste bi xawma fum tolni buñ dem suba wala ganaw suba parce que etat yu bari weekend yi lu ci bari etat yi ci lañuy am jour yu leen di dox lool nak mom defena ma won xeyna amna ñeneen ñi ñuy deglu ño xamne buñ duggé xeyna ñom nañ am luñ ci xam lo xamne nañ ko mëna wax ci radio mera bom liste bindu bi mom bala 27 la mom am di bi di ñew bu délté moy taabi nak yalla buñu may fan nak jamm suba jamm dina dem wax ko gis liste bi état yi mako tok buñ ko sanjo parce que mën nañ la gënal liste ba nga jamm ni li ci dem bi ñu ci cëncu
deug la
rek na yow li ci bi nga top rek
deug la
mais ci consul bi fi nek xeyna politique dem na ba am lum def ci mom mais man musna la wax fi ne la consul bi nga xamne mo nek ni yow mom ay waxam la gëm ci gëna gëm ci waxi Macky Sall tay bu no consul bobu consul bi bu no won suba 8h na la fekk ci consul bi man ma gëm ko parce que yag nañ te xamna mais nak politique dem na ba nga xamanteni di nga def lo xamanteni kula xam dina xam na yow politique motax nga def li mais li du suju ko waaw li nga def ni du suju ko du sa jëfi xeyna nak politique nga dem duggu ci ba politique bi ëpp la doole ba ngay def lo xamne du sa jëfi lolu mom mën na ko xéena ci mom politique nak ñun am nga ni muy soppé nit ñi dafa yéme waaw dafa yéme mais mom xamna ci mom lo xamni mom la gëna gëm tay buñ doon wax kuy jité réew mi buñ tégué Macky mom lay jox parce que duñ du ben addu ñaar ya xamna nek nañ yéne ni ci am bupp rat wax deug yalla mom li tax mu duko def mom moko xam amna ben page buma gis ci Khalima xawma lu ci wax té xolaguma ko dina ben page buñ def ci mom Khalima xawma nak lu mu fay annoncé
kalje
mom consul
hmm
ya xawma nak lan moko nak parce que tijeguma ko pour xol ko ñam communication bi ci sun ko def amna ci solo
waaw
yeah amna ci solo trop
waaw
tay mom danaka radio tay radio yépp danaka wax na
ah non la
parce que information yow li ngay wax ni ci immigré yi ni sen famille nek Sénégal lolou mom immigré yi modi li ñu xiss lañ ko mom immigré yi mom lolou mom dañ ko mom xawma lan la mais xamna ne ci limu yëk ak limu gis ak man ñi may waxal xamna ne information bobu dañ koy def ku ñu sen jabo wala ku ñu xam ñu demé non lolou mom xamna ne immigré yaan koy def immigré mom bu dé ñom dong mom Macky mom xamna do am dara mom Macky xamna
hmm
mom ñuy jëm indi jafé yi parce que ci rumeur sax dañ doon wax na da doon jëma wañi 15 députés yi immigré yi am quoi parce que 15 députés yi bu fekké né tay opposition bi da ko gagner am nga koku mom da fay nek lo xamanteni manam groupe parlementaire direct lay nek waaw da ngay 15 yi rek da ngay am groupe parlementaire légui nak pour mu bañ ñu gagné ko bitum rew 15 yoy ñew ci opposition bi ñu am groupe parlementaire mu daali bëgg wañi nak limu député 15 yi ñu amo mu bu ko wañ nga xamné bu gaay gagné il faut ku ñu am lu ci doli pour mu mat hmm ñu système bu salté bobu muy def parce que alangé la ba xamné mu na perte 15 députés comme ko dako bu nako perte na daali wañi députés am dëkk yo xamné da leen di wañi bo amone 2 bo amone 3 mu def la 2 bo amone 2 mu def la 1 parce que kuko gagner rek 15 yoy mom boko gagner bu ko tay bu ko wa yew yi gagner won rek déjà 15 yoy mom am nañ groupe parlementaire bo amaté yeneen 15 nga am benen nga am yeneen 15 am benen
te
bo amé groupe parlementaire mom da ngay téw luñu def lu nekk da ngay téw xam nga boy xol serigne bobu Serigne Barre Doli mom bo gisé yimi xam yépp parce que day dafa groupe parlementaire la bokk bo xamné day téw di xam yi ci souf motax boy xol yu bari mokoy yolé lolu motax mo am solo même bo ci mënu dara mais ding ko yolé ba nit ñi dégg parce que mom ci situation sonku bi communication bi mom da ci bokkol yé dafa doon léral que né gaay bi ñu ñu indi ñukoy voté indi luñu li nga xamanteni mo jugé ci ministre de l'intérieur wala procureur liñ ñu indi lèr té nangu ñoo jox kayit xamoo yooyu yëpp ay lënt la, ay lëndëm lëndëm la yoo xam ne ku ko dégg dana xam ne ñii jub liñ bëgg du lu jub. Liñ bëgg bu jubal dañ leen indil ba ñu bañ war a indi kiyam danañ leen indil ay dossiers yu leer yoo xam ne dañ xam ne lii moo tax. Waaw mais loolu bu génnee da leeral ko Sénégal dañ dem danañ dawal seen xel ne mais lu tax nangu ñoo joxe li nga xamante ni moom moo nekk li jóge ci ministre de l' intérieur li jóge ci procureur li war a tax mu bëgg koo soxla. Moo tax moom communication boobu mu doon def ci affaire bi am na ñu bëri ñoo xam ne daanañ ci dinañ buñ ko déggee dinañ am benn ñaaw njott boo xamante ni y a quelque chose. Moo xamul ndax gars yi nag am na ku nekk ci ligne bi bëgg a joxe xalaat na mu dégg.
Sëñ Lay.
Waaw.
Ñu ngi ziar naka mooy.
Eh ça va ça va.
Naka foofu.
Ziar Babacar bu ak gra boobu.
Ñu ngi lay nuyu waay sëñ Lay.
Ben Ndaye gra
ko fekk ko. Ñu ngi lay delloo nuyu waay.
Lay delloo nuyu waay. Gars yi dañoo def seen affaire politicien yooyu sa boor. Ben dara. yooyu moom il fallait 14. Mais léegi xam nga lu nit ñi xamul. Xam nga est ce que xam nga boo bindoo même bu ñu bindee sa candidat de def ci noonu ils le font exprès. Boo bindoo. Bu sa tur déggee ci liste bi.
Waaw.
Mun nga wote da ngay wote. Action yi passé la ko ñu bëri xam.
Est ce que.
C' était fait sciemment pour que yow bu ñu la ko defaral loolu triché nañu beneen kaas jox ko beneen nit pour mu dem voté.
Xoolal
la. Alors à ta place. Ci la fait sciemment pour bindal la ko yow ne ah doo kii tu n' es pas kii pour voté alors que yaa ngi sa tur si liste ma.
Def nañu benn doublon.
Waaw. Comme ça qu'il faut. Mais ci élection yi nag dafa feeñ. Ñu bëri dem nañu voté te seen carte ci mbir doo voté. Ñu dem foofu sur la liste sur nga fa dañuy voté. Ay tricage la rek. Na fa si yawa. Mais li koy xaar jot li koy xaar bi ci yoon bi.
Mi ci yoon bi de.
Li koy xaar dëgg.
Ah.
Parce que li ko di si après corps bi. Bi dem tàgg trop ci boobu.
Show
lépp a yokk. Bu ko ay yow lépp a yokk ca kaw kañ. Rien rek dëkk bi tàgg ci rop. Pour liggéey laa wax ne dëkk bi tàgg ci loxom. Nga sam yooyu yi tag ay réchec yooyu sax yooyu bi ëlbatiku ci kaw tubaa bi. Bu mu ëlbatikoo seen kaw répercussions yi fokk ñoom ñu yëg ko ñu liggéey ci seen femme fokk parce que le problème mooy gift bi ñuy wax dañ ko dagg. Parce que CFA xam nga dañ ko arrivé euro.
Waaw.
France garanti ko c' est vrai que ñu tamit nee nañu.
Yàgg na.
C' est que ñu bëri nañu comprendre affaire Ukraine bi ni muy dara affecté ñoom koom yi yite réew yi xamuñ sax day sàlli xew.
La ilaha.
Dama ne Swift bi. Banque yi nag loolu te rëdde kuréel yi mooy premier producteur de blé dans le monde. Waaw fekk na gars yi fay ñu ko moom du leen fay. Yow sa CFA France moo ko jël ak garanti ko arrivé ko euro.
Dana métti.
Donc bu France bu reprocuté ci France né reprocuté ci yow bu reprocuté ci Allemagne dafa reprocuté ci France bu reprocuté ci France né reprocuté ci yow Sénégal bu lu ci dara
Kay
tambare le trois prochains boy sina be bu joté fébé day gis lu bari yabo tax yeewal te ñu jaaje ay ñu jaaje ay election da xam na ci ek dañuy font rek dañu kamul sax li dara du li dara dal seen kaw do ñu xal te ci do ya xare ay stade ay stade ay kaji coupe d'afrique boko ci geet bu ñu dox bop di ngeen do li yoy bu ko lolu jaar bu xolaté lolu dañu mëna genn ci coupe bi lolu dañu mëna genn sax xif dañu mëna genn lolu ci coupe lolu lañu mëna genn ci Dakar ta xif
Allah
ay ñu jaaj yi ba demay la demay ko bay calculer ba est ce ni xam li xaw ci aduna bi
xamun ko
ki bi ñu jox inflation bu bëtt ñu gi ci 7.5% inflation Europe bu waxat Chine actuellement bo wax 1.5% inflation yo 1.5% dañu en dessous de 2 rek ko fepp carte bi yepp fim nek ni yi ci sou rew yi ñu yaakar ni ay bala la ñor ko yow les jeux yi dikore diko def tax bali dañ jël le pouce pour def election donc bu ñu wax bali dañ wara def election par yow gëna dañ ko election bi amé
wallahi
mais boba nak boba pulit sa joul carte ni ci bidik pulit sa joul carte ni
hey pulit
xel yalla def
hey pulit
mere ko gis gal yalla def
ta 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 ta
mais lay poutine dafa rebeje carte bi wala
dafa
changé
non dafa rebeje
carte bi complètement
dafa rebeje
wala
non mo sale dafa rebeje carte bi bu def bo gisé sunu gaay bi amatu ñu def amatu ñu rebeje am honneur yi quel bari avec dafa jaxlé complètement bu démé ba absolute que wo bour bi pour ñeu wo discuter ak bop lu ci xat li ñu def pour ñeu di yok production pétrole gaay jëlu ñu sop Trop da metti torop 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 do lor par lor bo ci gëna diit Biden wo presu Arab presu bak ak pre ak ak emir emira Arab do ci bañ du ko wuy vous préparez votre pour deux fois Madrid. Yo di bañu wuyu ba fa bu yob di yek de yo bo do ñu ut do jaar di bo do ñu do bi do wax ak ñom du wo do ñu putin legi ñom di ulpiku wo président Ousmane de ko visite officiel dans deux trois mois président ci war na fa dem chef c'est à dire que de la won won di de
c'est fini c'est fini c'est fini julli putin
non dafa changer carte di dafa changer complètement la don aujourd'hui au niveau mondial complètement
c'est putin c'est putin
les bon tax bare la bataille de l'Afrique aura bel et bien lieu avec les aux africains pour la trouver créer leur meilleure formule pour job parce que bouno nek bouno am bouno am li ëpp ci aduna bi ci info ressources ga bo ko abo lol lepp lepp lu upp ci ressources ci aduna bi yaa yow afrique fa la nek ci ñun la nek amul dara lu nek ci français dara lu nek ko dara 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 ay bu joxe gëne population par population rek la l'afrique c'est la mo boy représente 17% de la population mondiale 17% dëgg yow crude oil production ñi ci ñepp dëkk yi ko am yëpp gëru di ru actuellement ni 10% sur le marché mondial, nous là. Pratiquement. La femme de mon avion, il y a un secteur, il y a un train, il y a un public qui est différent. 90% de la plaque de l'Afrique l'année. Prenez le coup de l'année. On parle de la femme de mon avion, il y a un public qui est différent. Il y a un téléphone, il y a un auto, il y a un computer, il y a lepp luy def matériel lithium air batterie wi 90% après le jeu
est-ce
que yow or buñ def or or gi xamné mom lay gis la moitié de la production mondiale du après
wa ko ba
deux tiers production manganèse dans le monde afrique là 35% de la production iranienne dans le monde africain. 75% de coltan africain. Et l'on est beaucoup de la et on est pauvre.
À mon sens.
Bon, d'après la guerre de l'Afrique, la guerre de l'Afrique aura peine et bien lieu.
Aïe, aïe, aïe,
aïe. Et depuis, à mon dole, à mon dole, comme en France. Pauvre yoyu ñom lañuy balé parce que ko am do 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 yo taxaw na afrique yi dafa lay deug bi deugul do fi gën dafa lay baxa non non c'est terminé ça c'est que les États-Unis shit ñom lañuy do taxaw ak Russie parce que ñom yé trop puissant ci dé donc bëna tax bëna na le gars il a changé 90% au système mondial bien passé. Là.
C'est Poutine. Hey, Poutine.
Hey, après, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de
temps.
Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. C'est très, très large. Le réseau pour les forêts fermières en Afrique. 6200 km en Afrique. Il y a un peu de temps pour les gens. C'est une chasse. de 2005 à 2021, 2005 à 2020, la Chine a dépensé en Afrique tout trillion de dollars. L'économie de la France, la Chine, bon break, est le investir en Afrique. Tout trillion de dollars. L'économie en France, c'est-à-dire investir quotidien. Donc, en France, c'est une question de l'économie. Réalité politique, géostratégie, géopolitique, c'est à nous depuis complètement. Donc, on a qui décrit une maison blanche, mais on a dit, 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 on a rien la preuve. Mais nous, les compétents, les pays, soi-disant, pays développés. Mais on a qui vient avec nous le corona, dégage le seul qui, économiquement et médicalement. Afrique fait 4 fois la population des États-Unis. L'idée, les corona qui est Afrique là, l'idée américaine qui est c'est la réalité de l'Afrique. L'Afrique fait 1 milliard 300 millions d'habitants. L'effet corona, c'est 600 000. L'idée américaine, c'est 700 000. Il y a un problème.
De gueule.
On a l'idée en Europe, mais est-ce qu'on fait 15 pour trouver ce long? Les gens l'ont fait. Les Occidentaux, les coronavirus, les raisins de qui? A vous, faites de vous connaître l'Europe. A vous. Les pays les plus pauvres, ils ont fait ce qu'il y a à faire. Mais il y a un problème. que j'ai dit que j'ai dit alors que nous disons que j'ai dit que je ne l'ai pas dit que toi. Je crois que j'ai dit que le français n'est pas. Que j'ai dit que le bon sang français n'est pas. L'existence de la ligue, c'est pas. Mais le euro, 650 francs, c'est pas. C'est que le billet, il démarre.
Amatul
Yeah.
Allahumma amin wa
ya shobi espiral chat debi ye hawul de ye hawul bob ay fete yu bari boy dess
bingat doyna war mais affaireu conférence bi am ci affaireu ndokh mi fofu au Sénégal te mairie Dakar bokon ci co organisatrice yi alors gaay fi mu ne you know gouvernement bi yonne nañu ki you know invitation simple quoi ba Barthélemy Diaz maire Dakar bi xoti nako neena mom demul parce que gaay joxuñu ko geudum quoi Babacar lo ci xalat
lool mom modi mom man mbir la mo xamné sa man dama ne Macky Sall dafa bëgg ben affaire ndaje yoy rek mais man ci suma lolu amna ben importance sun def amu ben solo bo xamanteni mën nañu ko jël dëgg dafa bëgg affaire bu ñu ñoo yoy dajé conférence suma ñëw dafa am ñuy jëgé bitim réew bi ñoo
xeyna bëggul Barthélemy Diaz am visibilité bobu
yaa mo di wax na la légui li ma la ci Macky Sall soy bu amé lu lo xamanteni daf ko bëgg ta amu ko rek amna fu la tek motax barti xeyna bo gisé ni muy waxé la xeyna population be ak nit ñi ak ciowlu balé da fay xéx état di ak li mo taxon sa xeyna mu nek final man dina liggé ak état waluy démé non pour daw ciowlu mais barti xamna né waji ko may dara
way
Khalifa Sall la mayu dara waxatuma la ak mom Macky Sall bu tok international bu tok ñi jox Barthélemy Diaz mu taxaw di wax mais koku Macky Sall da mu mënu muy lool amone len sonko wax ci billion yi ñewé yeen Macky mayu len sax ko len djégé lion mo xam aéroport mo xam palais yeen ñep dañu tek do côté en tant que maire de Dakar djégé wu len sax lion yi wax bobu day wax bo xamé ni ko dégg rek bi nga xamné ëlëk gaay du len dalat loolu len sonko wax ëlëk du len dalat légi nak lim bëggoon moy Barthélemy Diaz ñu invité ko té du ko jël par mu ñëw tok ñu présenté maire de Dakar mi ñu tok du wax barké du dem parce que li fi jaar leer ci tégg lañu leer son ko wax mo tax man moko déggé après man du mbir mi ki wu ma daal bétuma ci Macky Sall moom xawma kan mo nekk di mo tax gis nga li son ko wax ni ci affaire mail fiuto ni mo len teran te non ko sun ko waxe non la koy def parce que ñom maire yi ñok yef ay maire yu mag la buñ prisonnaire mën nañu liggé maire yi am yef ay maire yu mag vision buñ koy def di liggéey ñoom seen biir filen sonko filen sonko di tegg di leen bëgg a doxloo buñ ci àndeek ñoom rek léegi waa ji nekk ni parce que du ñoom ak matti ñoom ak population bi la yow li matti moom la sonko wax tii moom la sonko wax Ahmed Haider fexel ba looy def rek na jokkoloog population bi yow ñoo ñoo la amul solo li ngay def na leer seen bët rek loolu rek moo ci am solo mais conférence yi muy def ni bëgg xewal nit ki affaire yu deme noonu waxuma la xotti sax waaye bâtiment pour le travail def ko noonu duñ koy wuti day wax la ni rek mais Matti bu waxee ne day liggéey ak yow day wax lu ko neex man sa dégguma fu mu ko waxee bâtiment communication moom mooy annonce yooyu rek di wax affaire yu deme noonu mais man sa dégguma ko moom fu mu annoncé dara kene di laa di lu may xel ko sal du ko may loolu moom ku la ba baax xam ko te seet nu muy def seet nu muy liggéey la bokk waaw lépp loo xam ne daf ko ci bugg a koñi mu teg ko ci table ñëpp teg seen bët mu nekk ci leneen jeex na Khalifa Sall loolu moo ko mayoon deuxième mandat bi muy am beneen mandat bi dafa taxaw ne leen man lii laay def ak lii wax leen li nga xam ne mooy li nekk li nga xam ne da koy def da koy def nit ñi di gis mu jeex yow fexeel ba am communication population rek loolu rek moo ci am solo moom baaxen bu mu dóori ko si moom dem fay di discours yoo xamante ni suba ne di Dakar ñaa la quartier bi amul ndox quartier bi amul ndox quartier bi amul ndox depuis kañ même su solee barki dem bu tenu militaire bi di cëppeelu ci kër Massa kër xaw ma nu ñu koy waxee sa ndox bi fële kër xaw ma nan mais lu mucc ana tey ba léegi li ngi wax problème ndox bi Dakar waxuma naaga la yeneen région yeeg ñu deme noonu Dakar ba léegi ñu ngi am problème ndox
ngay woote conférence ndox
boo dégloo li nekk ci politique bi ñuy def ci ndox bi rek ngay xam ne lii du dara lii affaire soob la affaire sol cosine taxaw fa di def discours la yàq xaalis réew bi di jaagar jaagari di wan waa bi ci réew ne nii la amee loolu doo nga ko ñor mais amu fa dara luñ koy jëlee loo xam ne dinañ ko jëriñoo man moom loolu laa ci gis quoi
grand boobu lu ci sa gis nag affaire ndox mi grand dafa mel ne fatu na laay
waaw
conférence ndox mi saa waay ñu ñàkk
ndox bi dañuy conférence caaxaar la rek caaxaar bu ñu weesu loolu ma Sénégal yëpp a problème ndox amul benn depuis combien de temps bu nekk fi 10 ans ci ren avant bu nekk 10 ans de wante te gouvernement bi jiitu woon gouvernement yi bu yor ça fait 20 ans ci politique bi ci dëkk bi di Sénégal politique ndox am na problème ndox dafa am ba léegi tey ñi la bëgg a ubbi ay conférence ndox parce que amul benn solu amul dara lu muy wax quoi amul dara lu muy wax saa dé saa mangal amee looy dégg problème bu ndox bu gàmbu amee looy dégg problème bu ndox dandeen ci tout les zones yoo xam ne nit ñi bëri toujours un problème d'eau se pose tout le Sénégal
telaay
li ma la ci tegal ndoxu ñu wër waxu sax ndox bi ñu wër suuf si yëpp ndox doo la Sénégal yëpp ndox doo la pare nga bëgg a am nga bëgg a am problème bu ndox bay def ay conférence ay problème bu ndox la may wut source bi nga xam ne bu ngay source numéro 1 bi ni gën a soxla ndox yow bu loo ko maitrise da bëggoo parce que ndox wéru ko yaram ci la bopp un esprit c' est dans un corps c' est donc ndox day dellu si yooyu yëpp dina ko tekk fële nekk ci ay instant dëkk ay terre ak ay BTR BRT xamni amul benn njëriñ wala njëriñam tuuti na ci réew bi sànni bi équipe national ñaat la fay football équipe bu Dakar yi ñaat lañ fay football arène national bi salle basketball bi ñaat yoon lañ fay basket équipe bi fay basket sax amul njëgam pour dem déplacer seen équipe dem fa amuñu njëgam lu ñu ko ba léegi ñu ngay kifale Paris Diagne. Taxaw di wax tey jii dem na Paris Diagne te dana ma ne Paris Diagne amul ndox nga ay ndox bu taw yi nga gis léegi réew yi dañ koy jël defaraat ko récupéré waat ndox yooyu yépp muy jëriñ pour wàññ ndox yi nga xam ne les eaux usées yooyu yépp nga war ko mën a jël refiltré ko daal di ko defaraat ba mu jéeg a utiliser ko ci yéen dama ko jëlul dikkin ko naan nga jël ko di utiliser ko pour yenn ay irrigation nga xam ils sont même pas capable de le faire donc yéen yéen koy waxee jaaxal ba rek mais il a parfaitement raison de ne pas y aller amul ko benn njëriñ du ko am dañu fi que ñu fay benn hôtel xat rek ute ay nit ñu ñëw fa jënd fa dugg fa jox leen lekk jox leen ñu naan jël ko ci taxe xaalisu réew bi jox leen ko c'est tout amul leneen lu muy njëriñ Dakar Dakar bu ñett at bu nekk fii président ça fait 10 ans ñu def 2012 ba léegi ça fait 10 ans yu dëgg la léegi dafa dix ans dama nga taxaw tey jii ba ko def un événement pour nit ñi lan nga la il a échoué quoi il a échoué lamentablement ma la loolu laa ci doon boole rek
alors xam naa ñu fanaan ba lundi incha allah yàlla nañu yàlla may tawfiq
li nga doon wax ci avion bi lang Sénégal waxuma la lang mais lang amul la ñu bis boo
newoon
aéroport yi ok nga am fa avion mais
non xoolal xam nga fi mu nekk waa Ukraine ñi ngi woote ku bëgg bindu dem ca xeex ba bu ñu gaaré woon avion dinañu indi yeneen avion teg ñëppay dem dëkk bee métti
mais nag Amérique loolu yee na leen de gis nga waa kii yi Ukraine yi nga xam ne dañu fay bëgg indi immigré yi gis nga ni ñu koy organisé
aha
parce que bu dul loolu rek ñëpp koy lan nga am na de
waaw
avion bi Amérique la dëgg justement sa dëgg am
ay
dégg bal yi di tàkk avion bu taxaw ne da mënuy yóbbu leen dëkk mais ku nekk du fa bàyyi quoi bu amul organisé rek ñëpp koy lan nga am
non doy na war
te moo di gis nga 2000 bi ñu ñëw ci élection yi avant 2000 immigré yi ci carte yi ñu doon wax sànq booy xool ñun immigré yi dañoo amoon ñaari adresse loolu sax carte ñu ko fii ci rajo bi defoon na ablaawaate dafay def ay doublon yoo xam ne dafa bëgg utilisé bitim réew ñi nekk bitim réew defala leen ñaari carte pour gars yi voté ci beneen carte bi parce que boo xoolee dañoo ku nekk ku yoroon sa carte am nga accès ministre de l' intérieur amoon na benn page bu mu tijji woon boo xam ne
mu
ko dugal sa numéro 4
gis
say information
dëgg la
loolu bi ñu ko defee ci la immigré yi commencé di xool seen carte yi boo duggee gis sa adresse bi nga am Sénégal ak sa adresse bi nga am beneen dëkk bi nga nekk étranger gis ñaar yëpp valide
dëgg la mais yaa ngi fàttaliku affaire boobu coow loolu ñun demoon nañ ci ba département d' état
yeah mais xam nga foofu ñoom liñ ci leeral mooy yéen immigré yi c' est parce que mun ngeen a voyage ñëw seen dëkk mun ngeen a voyage dem seen fi ngeen nekk fi ngeen di liggéey loolu moo tax seen adresse bi nekk fii ñu bàyyi ko fi pour boo leen ñëwee fi mun voté boo leen nekkee fa la mun voté.
affaire bobu day bamou éclater la la wax gaay dañ ko
lolou tagam na mom kay di immigrer fu nek kay rogo bu nek mo na kon débat bi ñaari
bañu ma la wax li professeur nu mu tudati professeur Mamoudou Diouf
Basirou
non man Basirou baye mak Basirou gis nga professeur Basirou Diagne mom bu amone bu don gor da fay démissioner parce que xamna li xew ci affaire bi mom moy président sénat xawma heure bi war bu amone bu don gor da fay démissioner waye mom ci xam nga affaire professeur Bassi mom ci système bi la bok mom lepp lo xamni da fa nara la saxal intérêt français yi mom bañ nako ba radio france ak lay wax lay intervenir ci système Macky Sall bi la bok dañ ko enroler taw Abdoulaye Wade ba affaire bi amé daño sol sunu dal professeur Mamoudou Diouf ma nga fo won ci salle ba jour bob Tionnia mo arrangé won affaire bi yépp ñu recevoir ñu indi document yi jour bob ma def démonstration bi ci kanam secrétaire bi gérer affaire Afrique won ko affaire bi yépp indi ko photocopie ñaari affaire yu bokul te même nit bi la sacc la nga nan la
yeah gogo lolu nek erreur ci informatique lolu nek erreur c'est un diable lo fait info lo fait couverture
machine du erreur machine
waaw non même bo erreur la sax boko rattraper non logiciel la ay ingénieur en logiciel bu meul régler lolu rapidement ci changer bo ci lo fait ci exprès ñu moori amna Kaolack election yi passé Kaolack amna ben waaya bo xamné ci ñi jëlé carte yi la ko dégg muy wax mu nek ñu na ci ñaaroon ba ñett yoon sama carte gënul té man dama am droit voté comme ni Macky Sall amé droit voté yow Macky Sall yow mi nga xamé ci ni yow ya ma très voté sama digënté mala yow gis na ko yalla té balu mënu ko fi ñu nek ak fañ jëm ëlëk gis nga loolu ko xépp motax gis nga Kaolack gis nga waat bobu loolu bima diggé waaji wax ko biñu né gañ nañ Macky Sall Kaolack bétt ni parce que waaji bimu doon wax ci xolam la ko tibé waaw ma ngi ni ak sama rus ma ngi fi ñëw deux fois trois fois ngeen ma sama carte ñëw mais vote bi ngeen mëna ra xaj yow Macky Sall loolu dox na ko sama digënté man ak yow baalu ma la ko fi ak fañ jëm ëlëk moto biñ après élection yi 2 jours après ñu voté man bima déggé na gagné nañ Macky Sall tool man ki lim doon wax ci problème la ko jëwé té man New York fi gis na ko jugé Washington ñeu voté ci fi té musul voté bi ni Washington la doon voté toujours
xol candidat docteur Diagne bi nekkon candidat ban parti la encore ci élection législative yi fu mujjon am jogé ba Texas te candidat la ñew di voter Washington ñew ba Washington ñu ko non New York ngay voter non la dugaté auto dem ba New York pour voter
bubu ak dem na lolu
toy motaxit gaay dañu len laminé fi wayo mais dara nañu préparer quoi nañu préparer continuer voter and non seulement mobiliser diaspora bi mais diaspora bi aussi mobiliser sen mbokk yi feulé ñu fexé ba opposition bi gagner assemblée bi suñu gagner assemblée bi rek légui Sénégal am jam fék jëluñu assemblée bi
ah on dal dreul len polo réseau yi gagner yépp ci consolider du dëgg fa parce que wowo boy on boy 50% de l'électorat
effectivement
yes la réseau de Djourbel réseau de Casamance 50% ay yoy am ko
way
dañu ci réseau yoy ci 50%
way
ça réseau yoy ci 50% ay polo rek ba do yoy c'est pas des réseaux
koku de bu
dañel carte yoy da rafler lool lepp rafler ko
bul bayyi dara
wa rafler lepp
diaspora bi ñeu dogali
Djourbel waaw Dakar Thiès Djourbel Casablanca rafler carte yoy
wi
bo ju gaay ci dess graw
nañu def comme wa Italie dañuy def comme wa Italie Macky du zéro la fa zéro sax du ko fa am
rasé ko ouf ko complètement
wa xam nga Italie du xam nga Italie njambur yefa beuri
waw
xamna bu doon tugulori rek 100% la fay am mais comme njambur yefa beuri 1 franc ban la 1 franc foot du ko fa am
mais modi grand bi nek ci xawmal sans frontière
waw
dama ko deg muy wax na candidat la quoi
mi ngi yëngatu ci affaire immigré dé vraiment warna mérité mëna dem nek député nak wax dëgg yalla bam ci xex ba légui
wa mais modi yow bu féké da nga nek immigré da ngay aller en ligne parce que bo nek ci immigré nga gis immigré ñaari at yi ni ñuy voté da nga bëgg nek député parce que li ngay wax da nga ko bëgg waxé ci assemblée bénn nit mu ta jax dara mais nga dem bokku ci fi nga xamanteni fa la immigré tek seen bëgg dem bokku bobu ñu duggal ci liste bobu nga mëna and ak ñoo ñu dem né bo bëggé bëss daaray bokku pour dem yow dongu
fofu ci Sénégal
té yow dongu bo dem ben nit ngay nekk bu taxaw fofu
mais mom mi ngi Sénégal
yé mom bay jappalé rek mi ngi Sénégal mi ngi Espagne def na Espagne le baax
du temps yéla jappon nañ ko fi tej ko kasso
ba baay lu ya dina duñ ko baay dafa fièvre def na
gaay nak buñu leen jappé rek ñu yux fièvre
mais bo bëggé nek député yow gis nga ni bitim rew dañ mais dama nga dugg ci liste bo xamanteni bu liste bi jallé yow dina mëna nek député comme
dans lool de moy xel mais en tout cas sonna na ci affaire immigré yi
yeah sonna na ci man xamna man dama koy tok xamna limi def mais tay man bu liste tam tagol liste sonko taxaw man liste sonko lay wotel lolu té lolu du man donc ni mi dal bari na man xamna limi daj mais ci situation bi tollu la situation bi dafa tollu ci bolo parce que affaire bi raw gadu la
élection yi kañ la
hein
kañ la élection yi
le dem na juillet la
ouais
ba
juillet la octobre juillet la koy
def le 28 juillet xoma dal ci last week bi la dé
après tabaskilé don ko
man de sama carte bi sama carte bi ni
ah
Ousmane Sonko y borom
mais xam nga lolou yalla expliquer du yow donc kon grand bi kon ko mom mi ngi xexal bitim rew mi ngi ci affaire dafa wara set ci immigré ci mu andal ñom ci fofu pour bu ko défé mu bok ci liste bobu mëna gël nek député andak député ci sporan bi man de lolou la ko conseiller bu fekké dina jouté bu fekké na bokku na ci ben liste bo xamné na gaay problème nak ci dañ koy gëna day gëna am doole
yeah
wa da yaala xéx kat la mom lu né dañ na ko
dañ na ko
xam bañ duggal ko ci kasso bi ma xamna ba suba ba altiné way
wa
inshallah dajé way jëf na japp ñu fa way xamna ñu jéxalé ko ak quelques nouvelles ci diaspora bi diaspora bi momit sa way affaire yi xew bari na dé day day I'm going to go to the house. Bi mom ma nga amé feulé ci fuñuy wax préfecture Daos néna ben sénégalais mo fa ñëw di jéma régler ay kayitam pour nek réfugié ndékété passeport bi mu yor fo la nénañu un sénégalais de 23 ans a été arrêté mardi pour possession d'un faux document alors qu'il se trouvait au bureau de l'immigration de la direction de la police Daos pour mener à bien la procédure de demande de reconnaissance du statut de réfugié tiay nénañu l'homme a montré aux opérateurs en service un passeport délivré par la République du Sénégal dans lequel bien qu'il ait été apposé la photo les données anthropométriques décrites n'étaient pas en conformité nénañu benn sénégalais bu am ñaar fukki at ak ñett mo ñew ci préfecture ba ci fofu ñi wax gox bu ñi wax Awos ni len dimbali len ma walu réfugié sénégalais la gañi niko lu xew mun len sénégalais ngay tak bu ngeen ma rawlé wul man dana dé gañi niko indi sa passeport mu joxé passeport bi ñu ibbi xol xol photo mun rok mom kif kif waye xam nga tubab du ñu yem ci photo néna bañu xolé jël sen lupe yoyu microscope lañ ko xolé xam nga microscope sax hôpital dañu gañi dañu dem hôpital abbu fa microscope ni len ka len ñu xol passeport waaj ke fa ñëk yërndu dafa yu xoo ñu ne ko yow lu xew mu ni len ki passeportam bi du passeportam gañi ni ko c'est pas possible ñu xol photo bi xol waaji mu nuru waye bañu xolé empreinte digitalam ndekete passeportu benen nit la jël wayase ci noné sa way ñu sifflé par waji bëgg daw ñu niko nip te xam nga tuba bu la xojé balay ba ñu daliko takal mo na li daliko jall heur bi may wax ak yeen nak ma nga ci ndugu sit jey bye bu god dial bi mom ma nga xewé ci dekk bu ñuy wax Alsace nénañu benn sénégalais lañ fa japp mu yor 100,000 euros ci xaaliss bu bon un sénégalais qui faisait du covoiturage a été interpellé dans le sud de l'Alsace par les douanes car il convoyait plus de 2,000 faux billets de 50 euros dans le fond de son cartable nénañu dal ben sénégalais lañu japp mu yor valeuru 100,000 euros ci xaaliss bu bon alors ñang ko jappé ci poste frontière Saint-Louis fofu ci région wu Haut-Rhin mu nekkon ci ben auto bu départé Milan jëm Nancy bañ ko jappé nak waji waxna néna ñiko jox xaaliss bi ñinga ci Bergamé ci sénégalais yi fofu soirée bergamé yoy ngi dég néna sénégalais yi ñoko jox xalid pour mu indi ko France. Sénégalais dëng
bo ëpp na mo
non c'est non amna benen sénégalais bi yon ben sénégalais sax lañ japp fofu ci Naples ci Italie mom dañ ko japp 60,000 euros ci xaaliss bu bon ay euros yu bon lañu fekk ci mom alors bañ ndaw sax bañ ko jappé dafa dem ci ben affaire western union yoy difa yone khalis ak khalis bu bon bi pour yone ko senegal gañi signaler ko rek policier yi ñew fekk ko bañu ubé sagam dal lu ne lañ ci fekk alors gaay génné liasu bi ay coupure 50 euros ak 20 euros alors buñ ko yobbo brigade ba konté ko affaire bi nek 60,760 euros ñu ne ko nak da ngay wax ba ñu delo le sénégal rek ndaw ci commencé wax melni sekou bu lek kadi nonu policier yi daal di dem fofu ci ben quartier bu ñu wax quartier de la gare ci nap fekk fa daay ñi ko joxon xaaliss ñom ñepp gaay ramass leen daal di yub fele ci dekk bu ñu wax périga mom ben sénégalais bu fay jaay drogue lañ fa japp 23 grammes de cocaïne lañu fekk ci mom. Un homme de 30 ans a été arrêté à Périgueux avec sur lui 23 grammes de cocaïne. Il explique qu'il transportait les sacs d'un ami sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Les policiers ont repéré cet homme de 30 ans en le voyant entrer hésitant et méfiant dans un immeuble avec deux gros sacs. En les voyant, le suspect essaie de se cacher, alors les policiers vont le contrôler et ils trouvent sur lui un pochon de 2,6 grammes de cocaïne. Puis ils décident d'aller voir ce qu'il y a dans les deux autres gros sacs, où ils trouvent à l'intérieur 23 grammes de cocaïne. Et ben Sénégalais dal mo ñew di dugg ci ben immeuble de côté policier ñing koy may nañ ko beut waja nek fa commencé Philippe xamna bo démé xamul code bi dugg ci immeuble policier yi siflé ko rek mu tek saaki ni du man ko yow sa way bañ ko contrôler la liñu cocaïne bi ci kiim waji mi ngi dafa nan ba mandi nak munu taxaw ñu da di ko yobbu police de nga man dugul ko ci cellule de dégrisement bayiko mu nelaw ba yew ñu ni ko yow drogue bi foko jele mu len dama demone ben soirée ak sama ay xarit fofu la jëndé 3 grammes cocaïne pour consommation personnelle ñu ni ko ki lako jaay kan la mu xawmako néna nonu la dem ben keur xaritam fekk xaritam bi yor ñaari sac yoyu sac yi defone yenen 30 grammes néna légui mu and xaritam xam fuñ doon dem xaritam ni ko teyel ma sama sac alors nonu néna ci biir dox bi xaritam bi reer ko bayiko ak ñaari sac non la doon def pour delo ci sac bi nak naka policier yi non la ko policier yi gaay niko yow li nga wax ay waxu ko daanu sa dari ko tiene yu ay tay rob mom ha fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé bi mom ma nga xewé ci Torino ci Italie ben sénégalais lañ fa japp momit muy jaay drogue 41 ans la am nénañu ma nga won fofu ci Corso Brescia nek ci Angle Rue via Bologna et néna jaay policier dañ taxaw rek diko sétlu rek waji nak mi ngi yor ben parapluie mom dal bu nit ñi ñëw di wax ak mom rek mu ibi parapluie bi melni kuy ki ci taw bi nekete amna ci bir parapluie la lonkon dorog bi di jaay su jaayé ba nit ñi dem mu laxatu ci ski bi da di tej parapluie xaar xaar benen client néna policier yi biñ ko jégué niko ka ana sa pièce d'identité yo liñ ko na am pièce d'identité bi ñi ngi bayyi bu ci parapluie bi alors nonou policier ni ko yow doxal touti ba ci trottoir bi yow neena bi muy dox policier yi dañu setlu ni tanku nday jor bi dafa melni daf ci don sox alors gaay ni ko yeugal sa tank mu yeugal tank bi rek mbous mi daan ba gaani jeew ni mbu fekk dañ ci jurom ñetti nenu cocaïne presque 5 grammes cocaïne nenañ buñ ko jëlé nak yobbu ko poste ba bañu xolé casier judiciaire dafa fessa fess ba ñom sax policier yi amatu ñu fuñu bind ta kat biñ ko bayé prison matul sax ñenti wër amul liggéey amul kayit ba paré nek ci dëkk jambu bi jaay doon cey
Nenañu le chef sénégalais du réseau de crack qui arrosait le métro parisien a été arrêté. Le chef sénégalais d'un réseau de trafiquants de crack et deux complices présumés ay rabatteurs ont été arrêtés par la police judiciaire. Ils sont en garde à vue dans les locaux du 2e district de police judiciaire. Nénañu boy bi dal 27 ans la am. Yag nañ ko surveiller parce que dañ ñu won sétlu nañ ci métro bi dal. Mom day melni kuy liggéey ci di wacc. Crack rek lay jaay mo nga yeneen ñaari gaam. Takat ñeneen ñi ko doon jappalé ñom ñep boy be len mag. Policiers yi di len filé ba mujjib bi dañ dem fekk len sen keur fofu ci Saint-Denis ak Épinay-sur-Seine japp len ci sen kanamu njabot boy bi nak chef bi mom bañ demé keureum fekk nañ fa 400 grammes crack cocaïne
wow bo chef loora
400 grammes bi boy bi defaron na ci 4000 doses xeer néna ñaari employé yi mu amone boy bi kay entreprise la taxawol ñaari employé yi ño doon dem di contacter toxicomanie ci station ligne 4 porte de Clignancourt mairie Montrouge ligne 12 Aubervilliers mairie d'ici et 14 Saint-Lazare Olympiade ci métro bi ay rabatteur nenañu buñu amé client rek dañ leen di yobbu fofu ci ben place buñuy fekk sen patron bi boy bi fofu ci porte la chapelle mais la gaay non lañ def di len filer ba japp len say mom ebe mom
Ah.
Wow.
Mu xeye li de gaay do wax lu fi fa jox.
Aha.
Mu xeye genn keur gi dem ma am ño xamne en face xam nga fi ñu ñu yo mom seen keur yu bari dañuy buntu keur gi da am ay escalier quoi.
Wow.
En face mu gene sama keur dem. Ngol bu mu ñibité manam ñima bay ci buntu keur ci suba gi fiñ tok bu mu ñibité fala la ni gisaan ni tok
xamoo lu geejiri
waaw lu ma xawma dal presque semaine man non mais ya quelque chose ci li tax ñu tok fi tax jour amna lu ko war rek quoi ma xey suba daw ko fal rek ma ñew mané tok comme ñom ci buntu keur gi ci escalier
say def ge erreur
Man dama joge Senegal baye gaay yu tok ci bop ko
yow xana sa mbok yi nga dalon waxu ñu la dara
non man ma def sama jangat rek parce que man lima jaxal moy mënu ma joge Senegal baye ñu tok ci bop ko ma ñew bu fi ñi wax Amérique ma gisat ño xamé dañuy tok ci bop ko mais ya quelque chose man ma tok di len jang nek ko yeb la di jaay tok manda ben fan la bo xamne fi te center la rek pour yepp raat fan du rombre ñoom ñepp ñëwaat mané wa ni li rek mo mëna nek quoi parce que police yi fi dañuy yeen fan ñu tok yor fan yo xamanteni manam fi te center lay nek
hmm
boy xamé bandra bu ko seené muy ñëw rek ñoom ñepp ñu raat
hmm
du rombu ñu ñëwaat mané li mo mëna nek quoi depuis bobu nak man bobu def na 2 weeks la fi am man ci la japp ne fu mu gisee ño xamene ni ngi tok ci bop bop ko ñi wala ci buntu keri rek
hmm
man lool la di lool la gis ci yow ba muy ba balenen japp
ah oui
et bo xol ba legui non la dem ba fu mu tolni gaay yi nga gis ci koy def yop non la ñi def
way
même ben façon taxaway bo xamene ni barki dem bu dem na 125 ma am fuma taxaw waji fa la mo fek
hmm
dama fi fi waro fe taxaw ana ko dafa am kumay xaar muna ma fi ñom sen milier la quoi waro fay taxaw man xamna parce que man 125 presque def na ko 8 ans ñu fa liggé xamna bu baax liñ fay def mais comme que dama am ko xamne dama ko joxon rendez-vous ci fofu
waaw
la mëna taxaw pour xaar man ko dafa am kumay xaar bu ñëma def mais ñom pour ñom ku taxaw fofu rek da nga am lo jël boy taxaw rek ci sax rek amna ku ñëw
Hein?
Que pour moi, dañuy jënd.
Hein?
Ay action, yeah, action yu doy war yo xamanteni bo nekké ci sen milieu yu dang koy xam.
Hmm.
Da xamna mbir la mo xamanteni mom. Suñu mbokk yi nak mom xamna leen ci gëna duggal moy xaaliss bu gaaw xam nga rek.
Wa war nañ ci affaire bobu sa way du affaireu gor de
yeah yene liggey bokku nangou ci liggey ci fofu dong ngay dem
way
ci mo muna fa tok du wéru ci kenn
way
bobu nak sa papa sa yaay sax bobu yagge il faut nga set no def
absolument
ko nit nak ñom da ngay liggey wala nga set no def man lima gis relation bi legui dañu xawal léegi quoi ci buñ ñëw ci dëkk bi
way
taw ci nañu bari nak ñu xol souvent sen parents yeleen fi indi buñu ñëw sen tout passeport lañ fi ñëwé ci lañ ci do dem Sénégal ñëwaat bo defu ndank rek frex dañ yi xawal léegi quoi dal ci liggéey bobu ñu wara liggéey jom bobu da fay dess ñom ba nga xamé ni affaire bi dañuy bëgg lu yok
ño xamné dañu dugg ci taxi bi mais ben quelque temps taxi yombul ligéy bi yombul parce que taxi bi auto bi ben yow amo crédit boko jëndé da nga dem rent yow bo renté car bi da nga wëri ligéy pour fay car pour am dal car bi nga rent da ngay dem ligéy pour fay ko té yow bo démé ben yon ñaar yon mëno fay car bi mëno dañuy koy nangu légui mu nekk ben crédit bo xamné mi ngi sotu mi ngi ci yow ëlëk bo démat bëgg rent ben car ñu la no
way
legui nak so way bobu ligey passé bobu nga wara def ci taxi bi ba nga mëna fay auto bi ba am dara lolou bo nakul borom jom doko man
way
legui nak yeah boy yi ñew vite encore tamit jang bobu ñu wara jang jël temps dem jang boy dañu yakam
hmm
temps bobu dafa yeah temps bobu dafa melni lu guddu da tayou bu la yalla dimbalé nga ñëw fi fék fay para ñu démé non war nga mëna profito ci loolu ñom xeyna ben temps biñ lay téé parce que yaangi jangi jaral na len lu nekk comme que yaangi jangi ci jubal rek ku ci yor sa doom boy def ci boy liggéey di def ci mom ça c'est parce que mi ngi jubal mi ngi jangi mi ngi ñëw mi ngi xam xam koku man para para man bok lima japp para bu am doom buy def lool rek giñ ci def ci temple ay carte ngir lan moy yoon bi mu jël nga xamne yoon bu baaxal pour nga jappale ko ci mais bu fekkee say parents dañu def def nga juddoo bi ñëw plus Sénégal nga dem ba am benn âge ñu dindiwaat yow am nga benn possibilité mooy fekk yëpp say parents dëkkal nañ la ñëw nga amoo problème papier amoo problème dara nga concentré wu sa jàpp man chaque jeudi guddi aajuma tey dama am fu ma demoon moo tax ma guddee déwum mais boo yëfee yow yëpp lii la ñuy waxante ak ñoom fii bu la fi yàlla dimbalee nga ñëw fii sa sévance bi sa tàg concentré wul sa jàng bu soxla ñaari dërëm man sama kër gi ñetti booy étudiant héberge naa leen te ci daayira bi laa leen jël taxlam pour ñu concentré wul seen jàng moo tax man ma kii ko mais ku ma ci gis nga dem ba ci biir jàngatoo dootu ma nekk ak yow mais bu fekkee yàlla def la dimbali nga am possibilité nekk xale da nga war a concentré jàng sa jàng benn 5 ans bi ngay def wala benn 7 ans bi ngay def boo paree di nga xam lii lan mooy njariñ mais boo yu bëri si bu ñëwee yombaay boobu dafay dem ba dugalee ci yenn affaire yoo xamante ni rek bi ñu koy rëccu c' est trop tard biñ koy rëcc boobu fekk affaire bi c' est trop tard lu bëri romb na leen période bi nga koy defee période boobu romb na même bu fi doole ji nekk ak yooyu sax si période bi romb na pour nga retaapewaat ko dafay nekk lu jafe moo tax man fii gis naa xale yoo xam ne daa xam naa ne affaire bi difficile la te bëri na fi parents yu fi indi seen doom rëcc nañ ko man gis naa ñu fi indi seen doom yoo xam ne bu démb doon tey duñ leen
waay waay
lépp nag mën nga ko bañ a wér booy bi yenn saay tamit ni mën na nekk ci parent bi parce que pare woo pour indi leen nga forcé indi leen te yow pare woo te booy xool ñu ci bëri sama genre yi boo demee Sénégal ba dugg seen kër ba gis ni doo xale yi dunde te yow boo ñëwee fii ni ngay dunde boo fi indee xale yi rek am na benn lenn lu am loo xamante ni maanaam na xale yi doon dunde Sénégal ak lañ tegoon seen bë ak lañ la yaakaare woon ñu ne cëpp fii gis na ngay dund ci benn vie boo xamante ni boo saagoonul xale yi di nga leen xale yi dinañ la rek
dëgg la
la nga wane fële ak li nga nekkee fii bokk parce que fee dara manqué wu xale kër gi tuwarkaal la ma ngay jàng di ñëw lépp tuwarkaal moom léegi jàpp na ne bu ñëwee bi dana fekk lu dàq loolu lu gën loolu la fi fekk mu ne cëpp fekk yow pare woo pour indi ko boo defu ndànk bu fi nekkee benn quelque temps bu bëgg bu commencé dégg yees noo rek commencé nga fekk xale te bu boobaa ne mun na ko dugga ci mun na ko dugga ci ay minutes saa mooy lii ngay nettali ni
mun dëgg la
ba mente mun na waxtaan daal ci situation boobu moo
incha allah incha allah jaajëf waay ñu fanaan waay
waa koy xewal Modou
ay walaay
ok Ousmane Diaw
jërëjëf way
lool de jàpp inshallah
auditeur ñu fanan
Smile.